Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Danas se navršava 99 godina od zaključenja primirja kojim je okončan Prvi svetski rat. U Srbiji se dan primirja u Prvom svetskom ratu kao državni praznik obeležava od 2012. godine. Ovaj praznik je podsjećanje na okončanje Prvog svetskog rata, naime 11. novembra 1918. godine u Francuskoj u specijalnom vagonu potpisan je sporazum. Nemačka je kapitulirala, primirje je bilo na snazi sve do zaključenja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Prvi svetski rat je inače ostavio ogromne posljedice, u ratu je poginulo gotovo 20 miliona ljudi. O danu primirja i Prvom svetskom ratu za današnje izdanje Agore govore najprije istoričar dr. Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Potom ćemo čuti profesorku Dubravku Stojanović, profesorku na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i akademika Ljubodraga Dimića, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Krenut će profesor Bjelajac koji će nam reći kako je ta vest došla do Srbije, kojim putem.
Vjerovatno je sa nekoliko dana zakašnjenja u pojedina sela dolazila ta vest. U povlačenju nemačke i austrougarske snage rušile i pruge i telegrafske veze komunikacijske, tako da osim automobilskog saobraćaja i zaprežnih kola tada Srbijom na drugi način nije moglo da putuje ni novina, ni pošta. Prema tome, Srbija je sa malim zakašnjenjem kako u kom kraju. Naravno, naša vrhovna komanda je bila upoznata sa time. Ona je imala radio vezu, tako da je sigurno 11. novembra i Srpska vrhovna komanda i onaj broj ministara koji je nekako stigao do Beograda i vlada je bila u pokretu prema Beogradu. Dakle, to je ta neka činjenica. A sama srpska vojska je uglavnom bila na maršu kroz Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, bila je na severu ili na jugu današnje Mađarske ili na severu današnje pokrajine Vojvodine. Isto tako bila je u posjedu Temišvara kao garnizon. Dakle, onako kako se lepeza stoširila po zahtevu francuske komande na istoku, u tom trenutku je zatekla vest o primirju. Međutim, to primirje nije bilo za nas primirje, zato što su na mnogim stranama pretili sukobi, naročito tamo gde se susretala srpska vojska u nastupanju sa italijanskim snagama u nastupanju. Tu je, moram da kažem, francusko vrhovno komandovanje uzimalo u zaštitu srpski interes i jugoslovenski i određivalo je tako demarkacione linije da to bude sutra, preko sutra, tokom mirovne konferencije u koristi nove kraljevine SKS, odnosno Srbije. Tako da i demarkaciona linija prema Albaniji i demarkaciona linija na jugu Ugarske. Srpska vojska će još narednih nekoliko godina kontrolisati rudnike uglja u Pečuju, što je tada u tim poratnim godinama, obzirom na krizu uglja u Evropi, bilo i itekako značajno. Trebalo je grejati gradove, varoši, trebalo je snabdevati parobrode i lokomotive ugljem. Bez toga cela zemlja bi stala. Srbija je tek izvršila, odnosno tada već kraljevina SHS je izvršila demobilizaciju svoje vojske tek krajem aprila, odnosno tačnije zadnji dan je bio 5. maj 1920. godine i tek tada oni ratnici koji su prvog poziva bivaju konačno demobilisani i novi regruti jeli, uzimaju pušku i zamenjuju te stare ratnike. Znači, od 1912. do 1920. godine, gotovo 8 punih godina, prvi poziv, mnogi su umeđu vremenu postali i drugi poziv, možda i treći poziv, oni tek se vraćaju kući. Ako izuzmemo da su komande ili niže komande bataljona, baterija, na kratko, na po par sati, nekad možda dan, dva, puštali svoje vojnike i oficire samo da vide kuće posle toliko godina dok se prolazilo kroz Srbiju. Važno je istaknuti, jer se to u zapadnoj literaturi, osim jedne knjige iz, čini mi se, 63. godine, koja je izašla u Parizu, važnost Solunskog fronta zanemarivala u tolikoj meri da je razočarani Franče de Pere 42. godine pred svoju smrt u pismu svom prijatelju rekao da su vrhovni rukovodioci francuski i zapadni zaboravili pouke sa Solunskog fronta, ali da ih nije zaboravio Adolf Hitler, napravivši strateško iznenađenje probojem kroz Ardene 1940. u letu. I da nanese još jednu sramotu Francuskoj, dovlačeći vagon iz Kompijenske šume da bi se, u kome je potpisano primirje.
Te zašto su izabrali vagon da tu potpišu primirje? Šta to govori o...
Pa vagon je u svoje vreme bio funkcionalan. Znači, to je bila železnica koja je vodila na zapadni front od središnje Francuske, od Pariza, i tu je potpisano primirje kad su stigli nemački parlamentari 10. novembra. Znači, tada je potpisano sa odredbom da nastupa 11. novembra u toliko i toliko časova. I da bi ponizio Francusku, Hitler je dovukao taj vagon iz Kompijenske šume, ne on lično, naravno, ali tu su francuski predstavnici armije potpisali kapitulaciju vojske krajem juna 1940. godine. Naravno, Nemačka je ponovo izgubila rat, Francuska je imala satisfakciju, ali taj poraz je ostavio trajne posljedice. Pomenuo sam Franche de Perea, čije deo pisma je iskorišćen kao leitmotiv u jednoj knjizi. A upravo taj pomoćni, zanemareni front je doneo strateško iznenađenje u Prvom svetskom ratu, brzina proboja koja je naročito ovisila o srpskoj vojsci. Postoji naredba Franche de Perea Mišiću: ukoliko vi ne uspete da idete dalje, ja moram da naredim obustavu ofanzive, jer ni francuske, ni britanske, ni grčke snage nisu uspele na svojim sektorima da ostvare rezultate, ostali su zakočeni. Prema tome, samo je ovisilo o tom elanu, o brzini napredovanja srpske vojske koje se pridružila jedna konjička francuska brigada. I oni uspevaju i prisiljavaju Bugarsku da traži primirje. Ispadanjem Bugarske iz rata i padom Niša nekoliko dana kasnije u nemačkoj vrhovnoj komandi dolaze do zaključka da je rat izgubljen. I najviša dva predstavnika, Hindenburg i Ludendorff, odlaze kod cara da mu saopšte da treba vlada nemačka hitno da traži uspostavljanje primirja, rat je strateški izgubljen. Komentar koji se često citira i u stranoj literaturi jeste Kajzerov komentar: dozvolili ste, sramota, dozvolili ste da vas 60.000 srpskih vojnika pobedi. Rat, dakle, nije izgubljen ni na italijanskom ratištu, ni na zapadnoevropskom ratištu, ni u Mezopotamiji. Rat je izgubljen na Balkanu. Strateško iznenađenje je postignuto tamo i na način za koji su se zalagali srpski državni vojni rukovodioci još od 1915. godine, dok Srbija nije bila okupirana. A sada, 1918. jeli, se dokazala sva ispravnost takvog stava.
O ispravnosti stavova svedoči istorija i svedoči na profesor dr. Mile Bijelajac, koji govori o važnosti ponovnog povratka na Solunski front. Zašto se to desilo te 1918. godine?
Oni odmah idu dalje, idu do Rijeke, idu do Zagreba, idu do Ljubljane, idu do Maribora, idu na sever do Baje, znači i Subotica, i Baja, i Pečuj, idu do Temišvara, idu do Segedina. Znači to su bile neke, ponovo u Albaniju, nažalost, postojala je naredba Franša de Perea da se zauzme dolina Drima, koja je danas, a i posle 1913. je bila u sastavu Albanije. Ali kroz tu dolinu idu jedine komunikacije koje su od Prizrena vodile na Debar ili na Ohrid, odnosno Strugu. A pogotovo u zimskim uslovima. Tako da iz strateških političkih razloga do zaključenja mira bilo važno da to bude u posedu i pod kontrolom savezničke vojske. I isto tako Francuzi vrše okupaciju, izvesnu okupaciju Bugarske posle primirja koje je potpisano sa njima. Nisu dozvolili da srpska vojska ulazi u Bugarsku, bojeći se da možda ne bude vinovnik nekakvih represalija zbog onoga što je bugarska okupaciona vlast i vojska činile na teritoriju Srbije u onom vremenu. Za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je formirana i proglašena 1. decembra 1918. godine, samim činom primirja nije prestalo ratno stanje i vođene su i prave operacije dole na jugu, na albanskoj granici, pa na Kosovu, pa na granici prema Bugarskoj. Takođe, došlo je do zategnutosti sa Rumunima oko Banata, pa je vršena koncentracija snaga. Pa je, vođene su i operacije vojne u Koruškoj. Bilo je pravih sukoba ratnih u Dalmaciji na liniji razgraničenja sa Italijanima. Dakle, stalno idu vojni transporti, mobiliše se, idu transporti sa ranjenima u drugom pravcu od fronta. Dakle, jedno stanje koje će potrajati do 1920. godine. Ono što je odgovor na vaše pitanje, sve te mirovne konferencije trebale su da uspostave konačno jedno novo stanje u Evropi, da utvrde odgovornost za izbijanje Prvog svjetskog rata, da reše pitanje reparacija, da reše pitanje nacionalnih manjina i preseljavanje stanovništva, Dakle, tu je bio niz pitanja koje je trebalo rešavati i sve nacionalne delegacije koje su učestvovale u Parizu na konferenciji mira u skladu sa ondašnjim sredstvima komunikacije morale su da se pripremaju i ti procesi su malo poduže trajali. Poseban aspekt tih mirovnih pregovora su bili odnosi pobedničkih velikih sila. I često, bez obzira na doprinos i zasluge, mali saveznici ili te manje savezničke sile ili prijateljski narodi u nekim slučajima, kao što su Poljaci, Česi, Slovaci i tako dalje, morali su da se bore, da traže načina i da nekako se udenu između svih tih velikih sila. Moram da podsjetim da je u to vreme prva država od značaja koja nas je priznala bile Sjedinjene Američke Države, a ne, na primjer, Francuska. Francuska je dugo oklevala upravo da bi imala Italiju na svojoj strani dok se ne potpiše Versajski ugovor sa Nemačkom. Onog trenutka kad je potpisan ugovor sa Nemačkom, onda je Francuska, da tako kažem, bila opet ona stara prema Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno prema svom srpskom savezniku. Jer do tada, zbog obaveza iz Londonskog ugovora, koje je sama obećala, jeli, Italiji, Francuska je sve činila na korist Italije. U štampi Francuske tog vremena do juna, do 20 i nekog juna, nije bilo članaka koji bi podržali interes Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. General Pešić, koji je tada bio naš delegat u Parizu na mirovnoj konferenciji, pisao je Mišiću u Beograd, kaže, to je čovek da se pojede, mi ne možemo naše ništa da plasiramo. A Italijani svaku svoju želju i reč mogu da plasiraju. E, to se malo promenilo posle. Kasnije, nesretni plebiscit u Koruškoj je dezavuisao tu vojničku pobedu Kraljevine protiv austrijskih snaga i izgubljen je bar taj južni deo Koruške u korist Jugoslavije. Onda silom italijanskog oružja, moram da kažem, diplomatija nije sve moguće ukoliko nema iza sebe vojni faktor, bilo svoj, bilo saveznički. Kraljevina to nije imala, ali zato Kraljevina Italija imala krajem 1918. 4,5 miliona vojnika u kopnenoj vojsci i 122.000 u mornarici. I ona je svoje teritorijalne zahteve i ono što je obećano londonskim ugovorom potkrepila vojnom silom. I uprkos tome opet je postojala volja da se brani Dalmacija i da se ne dozvoli dalje nastupanje italijanskih armija, bilo u Korušku, bilo u Sloveniju, bilo preko demarkacione linije u Dalmaciji. I bile su formirani pravi frontovi na tom delu. I bez obzira na sve to i na priznanje Korošca, predstavnika najjače slovenačke stranke i predsjednika Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca, Ante Trumbića, ministra, prvog ministra vanjskih poslova, koji je, kada se vratio u zemlju, rekao, ako se šta postiglo, postiglo se zahvaljujući srpskoj vojsci, Srbiji kao vernom savezniku i toj pobedi. A Korošec je rekao, najviše dugujemo srpskoj vojsci za slobodu i za... Sve se to polako zaboravilo i umjesto toga dobili smo teorije o prodaji nacionalnih teritorija.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Oh.
U nastavku emisije prisjećamo se i velikih ratnih pobjeda i uspjeha i definisanja ratnih ciljeva Srbije. O tome govore akademik Ljubodrag Dimić i profesor dr. Dubravka Stojanović.
Francuska onog momenta kada ulazi samo u rat shvata da mora da da ratni kredit Srbiji, da je naoruža i da joj na taj način pomogne. Mi to treba da kažemo da su ta opterećenja bila takva da su vraćena do 1974. godine. Opterećenje iz Prvog svjetskog rata. Znači, to su veliki prosto problemi koji stoje iza tih pobjeda koje su veličanstvene. To su velike kasnije vojvode koje su obeležili Prvi svjetski rat. Radomir Putnik, koji je bio načelnik generalštaba i koji je vodio većinu tih operacija. Tu je vojvoda Stepanović i tu je Živoji Mišić, koji je posebno umeće ratovanja pokazao u Kolubarskoj bici.
Zašto je ta bitka posebna i zašto se do danas izučava?
Pa to je bitka koja se izučava u vojnoj istoriji. Ona je posebna zbog toga zato što je faktički u njoj jedan evidentni poraz. Srpska vojska se povukla do Kolubare, pretočenu pobedu na dva načina. Pre svega dobrim planom izvođena protiv udara, neočekivanog protiv udara, a s druge strane jednim potezom da se vojnici puste kući. Da bi verovatno shvatili šta brane i da bi se s jednom novom energijom posle dva ili tri dana vratili na front u jednom stravičnom protiv udaru u kojoj su uneli celu energiju svog patriotizma i egzistencijalnog straha za porodice, jer svi ti udari na Drini, na Ceru, na Kolubari su kaznene ekspedicije. Kada ulaze na teritoriju Srbije, oficiri se obraćaju vojnicima i kažu: dolazite na prostor gde vas čeka neprijatelj koga treba satrti, prema kome ne treba imati milosti. I kada se gledaju danas tragovi onoga što je pogotovo u Podrinju bilo izvršeno, sa vešanjima, sa streljanjima, sa zločinima koji su bestijalni, vidi se da je i taj motiv svakako bio uračunat u glavama tih upornih srpskih seljaka, vojnika i branilaca otadžbine i u toj energiji koju su iskazali da se rat dobije.
On je zaista genije strategije, on je naravno bio dobro obrazovan i imao je ratno iskustvo u prethodnim ratovima, međutim sve to nije dovoljno da biste vi napravili takvu strategiju i napravili nešto što se dan danas izučava na svim vojnim akademijama kao prosto genijalni strateški potezi koji su doveli prvo i do pobedu u Cerskoj bici, a još mnogo više do pobedu u Kolubarskoj bici, koju tek niko nije očekivao i koja se desila posle jedne opet tragične defanzive srpske vojske tog proleća. Izgledalo je da je gotovo, da je Beograd pada, da nema više odakle da se krene u neku kontraofanzivu protiv tako moćnih neprijatelja, i on je tim skraćenjem fronta uspeo još jednom. Dakle, prosto te dve bitke su nešto što se izučava, dakle, u čitavom svetu, istoriji rata, ali i u istoriji ratovanja, i eto, imam utisak da smo ponovo malo zaboravili generala Mišića i da se retko pominje, čak i ove godine kad obeležavamo 100 godina tih događaja.
Da, pored podsjećanja na Živojina Mišića, Dubravka Stojanović nas podsjeća i na ciljeve rata koje je Srbija rano definisala.
Odgovor na te pritiske u spoljnopolitičkom smislu je pokušaj Srbije i srpske političke elite oko Nikole Pašića i srpske vlade da artikuliše svoje ciljeve u tom ratu. Zato ona vrlo rano počinje da razmišlja o tome šta je srpski cilj na kraju rata. Drugim rečima, treba anulirati sve ono što je pritisak, i s druge strane treba stanovništvu objasniti šta je razlog tolike žrtve koja mora da bude položena na odar otačbini. I u tom kontekstu, u prvih mjesec dana rata, veliča se srpska ideja. Ideja o obnovi otačbine. Posle toga se dolazi do nečega što već jeste odbrana otačbine, ali odbrana otačbine koja u krajnjoj okvir ima neki jugoslovenski koncept ili okvir. Kaže se, čuju se glasovi jauci Srba iz Bosne, Srba iz Slavonije, Srba, i tada počinje da se razmišlja o jednom većem prostoru koji bi zahvatio Temišvar, koji bi došao do ovih Pečujskih brda, gde je bio kameni ugalj, koji bi išao sve tamo negde do Klagenfurta, to je do Celovca, koji bi zahvatio Goricu. I to je već ulazak Srbije u teritorije nekoliko bočnih država. Tu je i Bugarska i Rumunija i buduća Mađarska ili Habsburška monarhija i tako dalje i tako dalje.
Ono što je važno da se razume, to je da je srpska vlada već, kao što je poznato, u decembru 1914. izašla sa Niškom deklaracijom u kojoj je kao svoj ratni cilj iznela stvaranje Jugoslavije, i srpska vlada nikada od tog cilja nije odustala u mnogim situacijama, u pokušajima u Strugarske da ponudi separatni mir, u svim ovim izazovima i 1915. i prelaska preko Albanije i Krfa, srpska vlada nije nikada od tog cilja odustala. Ali ono što je važno da imate na umu, to je da saveznici nisu to dobro prihvatali, taj srpski cilj, zbog toga što oni nisu mogli da zamisle Evropu bez Austro-Ugarske u njenom centru. Dakle, ideja da će nastupiti neka Evropa u kojoj ta stara imperija neće držati taj središnji deo, bila je potpuno nezamisliva silama Antante. I ideja o rušenju Austro-Ugarske javlja se tek u drugoj polovini 1918. godine, tek posle poslednje takozvane prolećne ofanzive, kada su Nemačka i Austro-Ugarska, u trenutku kada je Rusija izašla iz rata i potpisala separatni mir sa Nemačkom, dakle kada je istočni front bio rešen, tada su se u proleće 1918. Nemačka i Austro-Ugarska odlučile na ofanzivu koja je trebalo da bude konačna i da donese pobedu centralnim silama. I ono što često zaboravljamo kad govorimo o Prvom svetskom ratu je koliko je stanje bilo neizvesno i koliko je čitave 1917. sa nizom uspeha nemačkih, na primer, na italijanskom frontu kod Kabarida, zatim sa ruskom revolucijom, koliko je stanje bilo sasvim neizvesno kako će se taj rat završiti. I sve do tog proleća 1918. Pariz i London ne prihvataju uopšte ideju rušenja Austro-Ugarske, i to treba da imamo na umu, zato što i ove borbe na Solunskom frontu i ogromno novo angažovanje srpske vojske tu bili su deo pokušaja, i političkih pokušaja i diplomatskih, srpske vlade da taj svoj program ipak iznesu i da Jugoslavija bude na kraju napravljena. I tek dakle posle te ofanzive u proleće 1918. i tek posle proboja Solunskog fronta u septembru 1918. Pariz i London tek tada jasno menjaju svoj stav i odlučuju se za rušenje Austro-Ugarske i samim tim za stvaranje te države Južnih Slovenija. Velike sile su tokom čitavog Prvog svetskog rata bile vrlo sumnjičave prema srpskim interesima iz više razloga. Pre svega, one su želele da delom tih teritorija koje je Srbija videla kao buduće jugoslovenske teritorije trguju i da na taj način kupe učešće nekih balkanskih država na svojoj strani. Dakle, Italije je nuđeno nešto na Jadranu, u Bugarskoj su nuđeni delovi Makedonije, Rumuniji je nuđen Banat i delovi današnje Vojvodine i tako dalje. Prema tome, to je bila neka teritorija, da tako kažemo, za trgovinu. Prema tome, ni s te strane velike sile nisu mogle da vide tu veliku jugoslovensku državu na kraju rata, a kažem, pre svega je pitanje bilo ne samo Jugoslavije, nego šta uopšte sa tom ogromnom teritorijom koja je nekada obuhvatala Austro-Ugarska. Dakle, tada još uvek ideja stvaranja nacionalnih država koje će biti stvorene i Poljske i Čehoslovačke i naravno Mađarske kao dela Austro-Ugarske nije bila zamisliva pre, ako ništa drugo, tih Wilsonovih 14 tačaka iz 1917, pogotovo od svih događaja 1918. Prema tome, tu nije bilo tokom rata neko veliko raspoloženje za Jugoslaviju, međutim, kada je već bilo jasno da će nacionalne države nastati na teritoriji Austro-Ugarske, ove elite koje će kasnije stvoriti, koje su stvorile Jugoslaviju, požurile su da je već 1. decembra proglase njeno ujedinjenje i na taj način učine taj fait accompli, posle kojeg ostaju naravno diplomatski pregovori, ali država je na taj način stvorena. Naravno, vidjet ćemo da su problemi tek nastupili posle na konferenciji mira u Parizu, gde je jugoslovenska delegacija uz pomoć velikog broja naših naučnika, u prvom redu Mihajla Pupina, morala da se bori maltene za svako selo i da brani zamišljenu teritoriju Jugoslavije od pretenzija susednih država, i na taj način su dobijeni i Banat današnji i delovi Bačke prema Mađarskoj i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ta borba daleko toga da je bila završena, ona će u pravoj meri tek da se vodi na konferenciji mira u Parizu, a sa Italijom tek kasnije će biti rešeni problemi razgraničenja, ostao je tu problem i Rijeke i mnogi drugi problemi, tako da ta država nije imala mnogo naklonosti ni među velikim silama.
Veliki rat donosi i jednu veliku silu.
Prvi svjetski rat, pored svih svega drugog novog što je doneo, doneo nam je i nove Sjedinjene Američke Države. Dakle, ta velika sila sve do Prvog svjetskog rata držala se svoje 19-vekovne takozvane Monroeve doktrine, po koje se ona ne meša u evropske poslove, već se ona bavi onim što oni zovu zapadnom hemisferom, dakle Severnom, Centralnom i Južnom Amerikom. I Prvi svjetski rat i zapravo čitav niz provokacija koje su se desile u podmorničkom ratu i gde su nemačke podmornice napadale američke trgovačke i putničke brodove, uvukla je zapravo Sjedinjene Države u taj prvi globalni sukob. One ulaze 1917. i to je trenutak kada taj rat u pravom smislu postaje globalni. Međutim, ono što također treba da znamo, to je da Sjedinjene Države uvek imaju neku spoljnopolitičku doktrinu. Dakle, oni u međunarodne događaje uvek ulaze sa određenom ideološkim kišobranom, kako to obično kažemo. I tu su bile te velike ideje Woodrow Wilsona, koji je bio progresista i koji je smatrao da Prvi svjetski rat treba da bude rat kojim će se okončati svi ratovi. Po njegovom mišljenju to je trebalo da bude poslednji rat i da se reše oni uzroci koji su dovodili do izbijanja ratova. I on je u taj rat ušao sa vrlo velikim ambicijama, koje su pre svega značile u prvom redu to pravo naroda na samoopredeljenje, jer je on mislio da u tim velikim starim evropskim imperijama leži glavni uzrok svih konflikta i da narodi imaju pravo na svoje države i da kad budu dobili te države, ratova više neće biti. U tom smislu on je bio veliki pobornik srpskih političkih ideja i stvaranja Jugoslavije, jer to je upravo bilo ostvarenje njegovog najvažnijeg načela, načela prava naroda na samoopredeljenje.
Ni veliki rat, kako se zove Prvi svjetski rat, nije bio posljednji rat, o tome profesor dr. Mile Bjelajac.
To je uvek bila trajna ljudska želja nakon strahovitih iskustava i stradanja. Međutim, nećete naći ni jednu vojnu knjigu vojnih teoretičara i praktičara, a da ne naglašavaju da je presudno za izbijanje rat jedna konstanta ljudske prirode i da će ratova uvek biti koliko mi to god želeli da se ne desi kod nas, iako već mora da to bude na nekoj drugoj strani, ali pitam vas, da li smo imali i jedan dan bez rata posle Drugog svjetskog rata, da li smo imali i jedan dan bez rata posle Prvog svjetskog rata, a tako je bilo i u čitavoj milenijumskoj istoriji pre tih ratova.
Eko. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Opustošenoj zemlji, kako je to svojevremeno ustanovio istoriopisac Vasa Kazimirović, ni platno nije bilo dovoljno da bi se na svakoj kući s koje je neko poginuo ili bio ubijen moglo istaći crni barek po starom običaju. Silno ljudstvo je Srbija izgubila u Prvom svetskom ratu, a ukupnim žrtvama je u historiografiji se dugo i često raspravljalo. No ono što je posebno bolno mesto, bar kada je u pitanju Prvi svetski rat, to su solunski borci. O solunskim borcima i odnosu prema solunskim borcima svojevremeno je pisao i Archibald Rice, a na to nas podsjeća akademik Ljubodrag Dimić.
Rat je uvek veliki biznis, znate, i iz rata mnogi izlaze bez ičega, ali postoji uvek neka grupacija onih koji rat iskoriste za lično bogaćenje i za faktički sticanje velikog kapitala. I naravno, ni u tom kontekstu Srbija nije bila bez ratnih profitera, špekulanata, oni koji su vojsci prodavali crljivo brašno, koji su prodavali municiju koja nije upotrebljiva i tako dalje i tako dalje. I o svemu tome se i pisalo dok je rat trajao. Uzmete dnevnik kralja Petra, vidjet ćete njegovo loše raspoloženje zbog takve situacije i tako dalje i tako dalje, ali to je život teče mimo frontova, priča o ratu nikada nije iscrpljena onom pričom o velikim bitkama i velikim herojstvima i velikim pogibijama i masakrima. Unutar toga prosto je postojao jedan život koji je pulsirao nekim ritmom koji je rat određivao, informacije koje su stizale sa velikih frontova. A Archibald Rice je pisao o mentalitetu srpskog naroda, pisao je o njegovom stradanju, pisao je o tome da je taj običan vojnik mnogo očekivao i tamo gde su velike očekivanja, tamo su i velika razočarenja. Država posle 1918. godine nimala ozbiljnu socijalnu politiku, nimala politiku prema invalidima, nimala politiku prema ratnim herojima. I sve se to završilo opet na dva različita kraja. S jedne strane u siromaštvu, oni koji su ostali bez ruku i bez nogu, obogaljeni za ceo život i bez mogućnosti da svojim radom steknu koricu hleba, oni su bili teški sredini u kojoj porodici, sredini u kojoj žive i državi koja se na njih nije obazirala. A na drugoj strani pojavio se jedan fenomen koji se zove solunaštvo, gde su legitimno ostvarene ratne pobede korišćene za političku promociju i za lično bogaćenje posle 1918. godine, što je stvaralo jedan ružan osjećaj i kod sopstvenog stanovništva i prosto kod generacije dece istih tih solunskih boraca, da se u nekim svojim političkim opredeljenjima u trenutku kada sazrevaju i izrastaju u novu generaciju, oni su prostali u svojim očajima i da biraju sasvim drugu političku ideološku stranu u odnosu na one koji su bili heroji sa Kamajčalana, koji su se borili za kralja i otadžbinu. Jednom nastaje jedan naraštaj koji ta socijalna ideja, ideja socijalne nepravde, opredeljuje da razmišljaju u sasvim drugom smeru od svojih očaja.
Profesorka Dubravka Stojanović, kako ona vidi kraj rata i šta je zapravo rat doneo?
Solunski borci jesu prosili po beogradskim ulicama i to je ta, da kažemo, najtužnija priča o nama, jer moramo da znamo i da zapravo žrtve Prvog svjetskog rata, srpske žrtve, nikada nisu tačno izbrojane. Ono što je zanimljivo, to je da te žrtve nisu izbrojene iz krajnje političkih razloga, odnosno ubrzo posle toga rata bili su raspisani izbori za ustavotvornu skupštinu koja je donela Vidovdanski ustav i mi možemo da pratimo iz rasprava koje su vođene u toj skupštini kad je ona konstituisana i te rasprave jasno pokazuju da zapravo vladajuća radikalna stranka Nikole Pašića nije želela da pre izbora popiše žrtve, da se ne bi znalo tačno stanje glasačkih prava i oni koji imaju pravo na, na glasanje i da, da bi se na taj način u stvari dobila ta njemu potrebna većina koja je na kraju izglasala Vidovdanski ustav. To možemo da vidimo, sačuvane su nam stenografske beleške ustavotvorne skupštine i vidjet ćemo da su ogromne debate o tome vođene i da su svi drugi koji su ušli u Jugoslaviju tražili da se srpske žrtve izračunaju, jer je to pre svega se naravno odnosilo na muško stanovništvo koje jedino imalo pravo glasa, jer tad žene nisu imale pravo glasa, koje je bilo izgubljeno u ogromnom procentu. Međutim, zbog tih izbora tada žrtve nisu izračunate i nikada nisu kasnije izračunate, kao što nismo nikada tačno radili ni za jedne naše ratove. To je jedna užasna poruka društvu, to je poruka da država ne vodi računa o ljudima koji su svoje živote dali. Tim brojevima se mi bacakamo kako ko stigne, neko ih smanjuje, neko ih uvećava, jer takvo ponašanje države posle otvara prostor za sve vrste manipulacija, pa kome je u interesu da smanji, on smanji, kome je u interesu da poveća, on poveća. Ali manipulacije kasnije su jedno, a to osnovno ponašanje države prema ljudskom životu je nešto što je ostalo do danas, jer ni ratovi 90-ih takođe, pa ni bombardovanje 99. nema popisane žrtve. I to je taj odnos koji pokazuje da ljudski život ovde ništa ne znači i čak se mi često i smejemo kada, ne znam, Amerikanci kažu izgubili smo, ne znam, sedmoro ljudi i oni dobiju veliku počast. To je nama prosto smešno jer mi smo navikli da gubimo milione i da prema tome nemamo nikakav odnos i to je recimo jedna od strašnih posledica Prvog svjetskog rata, kao što su i ti solunski borci koji su prosili, jer je i taj odnos prema veteranima također nešto što je deo našeg državnog ponašanja prema ratnicima bilo kog rata. Mi ih prosto posle zaboravimo, to je ono, sve će to narod pozlatiti, dakle to je stiglo i do dramskih tekstova. Svi koji ostanu bez noge, svi koji ostanu bez ruke, oni zapravo više nisu državna briga, i to su te grozne poruke države srpskom društvu.
O danu primirja i Prvom svjetskom ratu za ovo izdanje Agore govorili su profesor dr. Dubravka Stojanović, profesor dr. Mile Bjelajac i akademik Ljubodrag Dimić. Slušali ste Agoru. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi, a ovo izdanje Agore potpisuju Vesna Tošović, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. Dakle, u nastavku vesti, a potom Sara Arsenović i Večiti drugi.